Για το plane preview μας είναι εδώ και ας καθυστέρησε λίγο, δηλαδή πολύ, ποστάρετε 5 ώρες πριν το πρώτο αγώνα plane, αλλά τέλος πάντων, α, sorry που μας περιμένατε, β, δεν γινόταν αλλιώς, γ, στο επεισόδιο που θα ακούσετε για να βγει έστω και 5 ώρες πριν ξεκινήσει τα plane, δεν υπάρχω, είναι ο Γιώργος και ο Μάνος, γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνει καθόλου plane επεισόδιο.
Μόνο NBA.
Play-in λοιπόν, ναι.
Play-in λοιπόν, ναι.
Πού να αρχίσουμε, τι λες?
Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε όλοι μας και εμείς και οι ακροατές είναι να ξεκινήσουμε το ζευγάρι που έχει το περισσότερο ζουμί, το οποίο θα έλεγα ότι είναι οι Pelicans με τους Lakers.
Εγώ πάλι θα έλεγα ότι είναι το Sixers Heat. Αλλά επειδή δεν είναι καλή ιδέα να μιλάω στο επεισόδιο που έχουν γράψει άλλοι δύο, κάπου εδώ το βουλώνω και τα ξαναλέμε στο τέλος.
Ας αρχίσουμε τον LeBron λοιπόν.
LeBron, ναι. Ο οποίος LeBron, εντάξει, στο match με τους Pelicans, το οποίο κέρδισαν οι Lakers και έτσι έκλεισε το ζευγάρι των play-in, θα είναι πάλι αυτές οι δύο ομάδες, μέσα στη Νέα Ορλεάνη, στην οποία θα παίξουν και στα play-in, είχε στατιστικά τώρα. Άκουσέ με και προβληματίσου πραγματικά. Είχε 28 πόντους, 11 rebound, 17 assist και 5 κλεψίματα στα 39 του, ενώ ο τελευταίος που το έκανε αυτό ήταν ο Magic Johnson το 1981, που δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα δεν ήταν 39 τότε.
Είχε πολύ ενδιαφέρον το πώς τελείωσε η δίσκη και πώς βγήκαν τα ζευγάρια, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο αυτό, ότι οι Pelicans είχαν την ευκαιρία να μην μπουν στο play-in και...
Ακριβώς.
Στην έδρα τους για άλλη μια χρονιά φέτος, χάνουν 3-1 φέτος από τους Lakers, κατάφεραν να μην κάνουν τίποτα, να μην είναι καν ανταγωνιστικοί.
Αυτό.
Ακριβώς. Τους ισοπαίδωσαν οι Lakers για άλλη μια φορά.
Για μία ακόμα φορά, ναι. Όπως και στο in-season tournament, στο ίδιο έργο θεατές.
Το αστείο είναι ότι αυτή η ήττα έβγαλε πάλι το ίδιο match, δηλαδή στην έδρα των Pelicans, πάλι οι Lakers, ναι. Αυτή τη φορά για την πρόκριση στα play-off ο ένας και ο άλλος για να παίξει με τον 9-10, δηλαδή αντίον Kings ή Warriors. Προφανώς το μπαλάκι πρέπει να πάει στους Pelicans. Εμφανέστατα οι Lakers,
σίγουρα,
ναι, τους έχουν πάρει τον αέρα. Εμφανέστατα οι Lakers είναι πάρα πολύ άνετοι απέναντί τους. Ουσιαστικά είναι τρεις νίκες εκ των οποίων, όπως είπες, ήταν και η απόλυτα ντροπιαστική στο play-in tournament. Πας και έχεις φτάσει μέχρι εκεί, όπου πολλές ομάδες επέλεξαν να μην προσπαθήσουν καν να φτάσουν μέχρι τον τελικό του play-in. Είναι αυτό το mini final four που έγινε στο Vegas. Και απλά πας και ντροπιάζεσαι και κάνεις μια ουσιαστικά δεν εμφανίζεται καν στο γήπεδο και κύριος, ναι, μιλάω για σένα, Zion. Οπότε το μπαλάκι είναι στους Pelicans. Σίγουρα οι Pelicans πρέπει να αλλάξουν κάτι.
Αν έχουν δείξει κάτι τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου μέχρι τώρα, για το τι θα γίνει και στο αυριανό μάτς, ή μεθαυριανό τώρα.
Αυριανό.
Είναι ότι ο Βαλαντσιούνας δεν μπορεί να παίξει ενάντια στους Lakers.
Δεν
υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ούτε drop μπορεί να παίξει γιατί δίνει παραπάνω χώρο στον AD και τον περνάει από πάνω. Ούτε να βγει στην περιφέρεια μπορεί γιατί είναι πάρα πολύ αργός. Έχει αργά πόδια. Αν δεν παίζει ο Βαλαντσιούνας, μετά δεν μπορούν να πάρουν rebound οι Pelicans.
Δεν έχουν ψηλό. Είναι πάρα πολύ αρνητικός ο Βαλαντσιούνας. Στον προχθεσινό αγώνα έπαιξε ελάχιστο. Έχει γυρίσει ο Ingram, θα έχει έχει ένα ακόμα αγώνα στα πόδια του, τον χρειάζονται, ειδικά για να τραβήξει το σκορ και να μαρκάρει όσο μπορεί. Για μένα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει το θέμα του Βαλαντσιούνας, ότι απλά δεν μπορεί να παίξει. Το βασικότερο όλο όμως είναι ο Ζάιον. Θα αναφέρω μερικά stats.
Ναι.
Στους 4 αγώνες που έχει παίξει ο Ζάιον φέτος εναντίον του LA, το plus minus του Ζάιον, και ναι, το plus minus δεν είναι κανείς πιο εξωφρενικά σωστός καλός δείξης, αλλά σε 4 αγώνες με την ίδια ομάδα αντιμέτωπη, στον οποίο μάλιστα έχει κάνει και μία νίκη με αρκετούς πόντους, είναι χαρακτηριστικό.
Κάτι δείχνει, ναι.
Ο Ζάιον έχει minus 59 στο σύνολο. Minus 59. Και βέβαια θα μου πεις, ναι, αλλά αυτό συμβαίνει και με τους άλλους παίχτες τους τέτοιους. Ναι, όντως και ο CJ McCollum έχει minus 52 και ο Trey Murphy έχει minus 45.
Ναι, γιατί έχουν χάσει με μεγάλες διαφορές.
Ακριβώς. Και ο Βαλαντσιούνας έχει minus 29, έτσι. Αλλά έχει minus 59 και υποτίθεται ότι είναι ο καλύτερός σου παίχτης, είναι αυτός ο οποίος πες τραβήξει. Αυτοί τώρα τον αντιμετωπίσουν και λίγο, ξέρεις, αφήνουν τον. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Βαλαντσιούνας, γιατί απλά δεν μπορεί να αποδώσει, δηλαδή τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Όταν ουσιαστικά μείνει ο Ζάιον μέσα, ουσιαστικά τραβιέται πίσω AD, κάπως σαν drop.
Ναι.
Και ουσιαστικά υπάρχει πρώτη γραμμή άμυνας που τον πιέζουν, όπου ξέρεις το Zion μπορεί να είναι ο LeBron ή ο Χατσιμούρα, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm. Και μετά από πίσω είναι ο AD. Οπότε τρώει, ναι, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι της άμυνας, ξέρω εγώ, το πρώτο λίγο, ξέρεις, όσο μπορείς να πεις, μπορείς να κάνεις Zion στον Bullying, αλλά μετά φτάνει και από κάτω AD, που ξέρουμε ότι αν παίζει drop ο AD, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή δεν τους νοιάζει καν να βγει έξω.
Ακριβώς.
Νομίζω κάπως έτσι περιγράφεται πάνω κάτω το όλο κομμάτι. Οι Lakers,
οι Lakers
έχουν μια τρομακτική άνεση να παίξουν. Τον Zion τον βγάζουν εντελώς εκτός. Είναι και ψυχολογικό το θέμα, πιστεύω.
Σίγουρα, σίγουρα. Δεν μας έχει αποδείξει και ο Zion ότι είναι κανένας πάρα πολύ σκληρός χαρακτήρας, ο οποίος όταν θα ζορίσουν τα πράγματα θα ζορίσει κι αυτός.
Ακριβώς. Ισχύει.
Μάλλον εξαφανίζεται.
Εξαφανίζεται. Όταν... Ισχύει.
Αυτό δεν είναι και στάνταρ, δηλαδή αλλάζουν αυτά τα πράγματα και τέτοια μάτς είναι που χτίζουν αυτούς τους χαρακτήρες, αλλά για την ώρα δεν μας πείθει. Άρα, Μάνο, εσύ τι βλέπεις εδώ πέρα, βλέπεις Lakers.
Εγώ θα πω Lakers και θα πω και Lakers για ένα ακόμα κομμάτι. Η αρχική, ας το πούμε, τετράδα των Pelicans, η οποία είναι Zion, Ingram, CJ McCollum, Valanciunas, όλη τη χρονιά φέτος, σε totals μιλάω, έχει αρνητικό plus minus. Ναι. Είναι, ναι. Ναι, ναι, είναι μικρό, κάτι μείον 1,6 τέτοιο. Είναι τρομακτικό το ότι αυτή η βασική σου, πρόσεχε και η τριάδα όμως, αν βγάλουμε τον Valanciunas, υπάρχει αρνητικό plus minus. Ναι. Που είναι φοβερό το πώς γίνεται όταν αυτοί οι παίκτες είναι μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν ακόμα βρει χημεία. Δεν ξέρω αν θα τη βρουν και ποτέ. Φταίει το ότι με το που γυρνάει ο ένας, τραυματίζεται ο άλλος. Είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους έχουν αρνητικό plus minus φέτος. Κάτι δεν μπορούν να βρούνε. Έτσι.
Ναι, γιατί αυτό, τα ονόματα αυτό. Μόνο με ακούσεις δεν περιμένεις ότι δεν θα δέσουν μαζί, ότι δεν θα παίξουν καλά. Τέλος πάντων.
Αυτό. Οπότε αν τα σουμάρουμε όλα αυτά, βλέπω και εγώ Lakers. Ναι.
Ναι, όπως και εγώ βλέπω Lakers. Για να πάμε και στο άλλο, έτσι, το δεύτερο πιο ενδιαφέρον, ίσως και πρώτο για κάποιους ενδιαφέρον ζευγάρι, των Play-in στην Ανατολή αυτή τη φορά, που είναι η Miami Heat με τους Philadelphia 76ers.
Χαμός.
Με πλεονέκτημα έδρας εδώ πέρα στους Sixers.
Χαμός.
Χαμούλης.
Εδώ είναι περίεργα τα πράγματα.
Όντως.
Πρώτον, γιατί έχουμε κάποιους Heat φέτος οι οποίοι δεν έχουν ακόμα βρει την σειρά τους. Επιθετικά καθόλου.
Ναι.
Βέβαια είναι οι ίδιοι Heat που και πέρυσι ήταν κάπως έτσι, ξαφνικά βγάλουν αλλαγούς από το καπέλο. Φέτος όμως δείχνει λίγο πιο δύσκολο αυτό.
Ναι, ναι.
Θα μπορέσει ο Duncan Robinson να ανέβει, θα μπορέσει ο Hero να ανέβει. Ο Butler κινείται πολύ χαμηλά φέτος και το καθεξής.
Μέτρια χρονιά, ναι.
Και απ' την άλλη έχουμε και μία Φιλαδέλφη, η οποία είχε έναν εκπληκτικό Embiid μέχρι που τραυματίστηκε, όπου προφανώς μετά κατέρευσε και η ομάδα σιγά-σιγά.
Γύρισε
ο Embiid, δείχνει ότι είναι καλά, αλλά είναι ερωτηματικό το πόσο καλός θα είναι ο Embiid, όπως είναι και ερωτηματικό το πόσο καλός θα είναι ο Melton,
ναι,
που ήταν ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η γνώμη μου είναι ότι εάν δούμε έναν Embiid να είναι στα καλά του στάνταρ, η πλάστικα γέρνει προς την Φιλαδέλφια. Κλασικά οι Μαϊάμι θα προσπαθήσουν να κουράσουν τον Embiid, ενδεχομένως να του στείλουν και τον Butler πάνω στις αλλαγές στα screen. Εντάξει, παίζουν και ζώνη τους όλους οι Μαϊάμι. Οπότε
όντως,
να ρίξει ξύλο και μετά να πάει στον Αντεμπάγιο. Ο Αντεμπάγιο μπορεί να πιέσει έτσι και ψηλά και τα λοιπά, να τον εκρευρίσουν.
Ναι, ναι, ναι.
Αν όλα αυτά μπορούν να έχουν εφαρμογή στον φετινό Embiid όπως τον έχουμε δει να παίζει. Προφανώς και θα κριθεί. Επίσης θα κριθεί πάρα πολύ στο ποιος θα μαρκάρει τον Maxey. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Butler είναι ο κατάλληλος για να μαρκάρει έναν έτσι γρήγορο guard εκεί πέρα.
Στα 35 του κιόλας νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Άμα θες τον Butler και στην επίθεση, οπότε θες να του δώσεις μια πιο εύκολη, ένα πιο εύκολο
μαρκάρισμα. Ακριβώς, δεν μπορείς ο Butler να τρώει ακριβώς το ξύλο σε εισαγωγικά από τον Maxey, να προσπαθεί να πάρει τα rebound, να προσπαθεί στις αλλαγές. Ίσως ο Ροζίερ.
Θα μπορούσαν και είναι λίγο κοντούλης ο Ροζίερ.
Είναι κοντός, ναι. Οπότε εκεί είναι το πώς θα πάει το match-up. Αυτό βλέπω εγώ από την άλλη πλευρά έτσι πολύ γρήγορα. Αυτό που πιστεύω ότι θα γίνει είναι ότι θα δούμε αρκετό βρωμόξυλο Kyle Lowry πάνω στον Butler.
Εννοείται.
Είναι πολύ πιθανό. Θα προσπαθήσει να χτυπήσει τον Hero με τον Maxey επιθετικά η Φιλαδέλφια. Έτσι αντίστοιχα πιστεύω ότι οι Heat θα χτυπάνε όσο πιο πολύ μπορούν τον Maxey στην άμυνα, γιατί είναι ο πιο αδύναμος
κομικός. Ναι,
θα προσπαθήσει σίγουρο ο Butler να εκμεταλλευτεί το ότι μπορεί να τον μαρκάρει, αν όχι ο Lowry, ο Tobias Harris, που κατά τη γνώμη μου τον έχει πάρα πάρα πολύ άνετα προηγούμενες χρονιές. Οπότε πιστεύω ότι εκεί θα γίνει το κλασικό το κυνήγι στα screen, ποιος θα βγει με ποιον. Και πιστεύω ότι το κλειδί όπως και πέρσι θα είναι το. Προφανώς το κλειδί είναι το πόσο καλός ήταν ο Butler, αλλά για άλλη μια χρονιά, αν ο Αντεμπάγιο είναι καλός, όπως ήταν εκπληκτικός πέρυσι, έτσι, όπως ήταν εκπληκτικός πέρυσι, όπως είναι φέτος εκπληκτικός και ειδικά στην άμυνα, αυτή η ομάδα μπορεί να πάει ψηλά. Οπότε, κάπως έτσι το έχω διαβάσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω, πες μου τη γνώμη σου.
Mm-hmm. Λοιπόν, για μένα τα κριτήρια θα είναι τρία κατά βάση. Ένα θα είναι το πόσες βολές θα καταφέρει να κερδίσει ο Jimmy Butler. Και δεν το λέω.
Εύκολη πόντι, σπάσιμο ρυθμού κτλ. Εύκολη πόντι,
είναι
τα γνωστά.
Γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίχτης στο να κάνει προσποιήσεις και να κερδίζει τα φάουλ άξια. Mm-hmm. Γιατί παίρνει τις βολές, το εύκολη πόντι, ξεκούραστη, γεμίζει και τους αντιπάλους με φάουλ. Φέτος οι διαιτητές δεν τον έχουν, στην κανονική περίοδο δεν τον έχουν χαριστεί τόσο πολύ τον Jimmy Butler.
Όχι, ισχύει. Ισχύει.
Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Και έχουν αλλάξει λίγο και μετά το All-Star Game, έχουν αλλάξει και το πώς σφυρίζουν τα φάουλ. Οπότε αυτό θα είναι μεγάλο κριτήριο για μένα, πιστεύω. Το άλλο για τους Heat είναι το πόσο θα έχει προλάβει να δέσει ο Terry Rozier, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος παίχτης και μπορεί να σηκώσει το σκοράρισμα.
Ακριβώς.
Και από το mid-range και από drives που δεν το έχουν τόσο πολύ οι υπόλοιποι περιφερειακοί των Heat. Το θέμα για την Φιλαδέλφια για μένα είναι το πόσο όρεξη θα έχει να αποδείξει ο Embiid ότι είναι ο MVP.
Ακριβώς.
Γιατί τον έχουμε δει πολλές φορές στα κρίσιμα μάτς, όπως λέγαμε και για το Zion νωρίτερα, αντί να γίνεται πιο ζόρικος, να εξαφανίζεται λίγο. Mm-hmm. Τώρα όμως έχει πάρα πολλά πράγματα να αποδείξει. Mm-hmm. Γίνεται και 30 μέσα στη χρονιά, πλέον είναι βετεράνος. Ναι. Θέλει να μπορέσει να δείξει ότι είναι από τους καλύτερους center, αν όχι τις τελευταίες δεκαετίες σίγουρα της εποχής του. Οπότε αυτή είναι η ευκαιρία του.
Ναι, και σίγουρα θέλει να προσπαθήσει να πάει τέτοιο. Εγώ, σαν έτσι stat και για τις δύο ομάδες, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής. Mm-hmm. Στα τελευταία 10 μάτς, αλλά και αν το ανάγουμε στα 15, δεν αλλάζει κάτι πολύ. Mm-hmm. Το Miami είναι πρώτο σε defensive rating. Στα τελευταία 15 μάτς είναι δεύτερο.
Okay.
Και η Φιλαδέλφια είναι δεύτερη.
Wow.
Στα τελευταία 15 είναι τρίτη.
Ενδιαφέροντα.
Ναι, οκ. Okay, πάτησαν πάνω σε ό,τι τους ενδιέφεραν οι νίκες, γιατί προσπαθούσαν να βγουν και επέξαν.
Για να πλασαριστούν καλά.
Ακόμα όμως πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο offensive rating, παρόλο που η Φιλαδέλφια είχε τον Embiid για τους μισούς αγώνες, μπλα μπλα μπλα, η Φιλαδέλφια είναι έκτη στα τελευταία 10 μάτς και η Μαϊάμι είναι έβδομη.
Οπα.
Αλλά για να κλείσουμε και να πάμε στον επόμενο αγώνα, πριν κλείσουμε θέλω να κάνω το εξής. Λέγαμε πριν για το συγκεκριμένο αγώνα, για το ποιος, η βαρύτητα κτλ. Θα σου διαβάσω κάτι
πάμε.
Και θέλω να μου πεις αν ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, ξεκινάω.
Πάμε.
50, 38, 34, 41, 35, 42, 40, 51, 31, 31, 30, 41, 41, 36, 33, 70, 31. Τι είναι όλοι αυτοί που οι αριθμοί που άκουσες που ποτέ δεν πέφτουν κάτω από 30, έχουν φτάσει μέχρι 70.
Δεν μπορώ να φανταστώ, για πες μου. Ας το πάρει το ποτάμι.
Θα το πάρει το ποτάμι. Είναι η πόντι του Embiid πριν τον τραυματισμό στα τελευταία περίπου 20 μάτς πριν τραυματιστεί.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Γυρίστε το πίσω όσοι μας ακούτε και ξανακούστε τους αριθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο Embiid πόσο καλός ήταν και σε τι επίπεδο είχε φτάσει. Και γι' αυτό λέγαμε πριν ότι αν καταφέρει να πιάσει το και στο ελάχιστο αυτά τα στάνταρ του.
Ναι, γιατί είναι και ένα μάτς, οπότε σκέψε να σου βάλει 48 πόντους, ξέρω, σε ένα μάτς. Άντε, γεια, τελείωσε εκεί πέρα.
Οπότε εγώ πάω με Φιλαδέλφια σε αυτό. George.
Φιλαδέλφια.
Ναι.
Κοίτα, εγώ καθότι είπαμε φαν της Βοστόνης, δεν μπορώ να διαλέξω οτιδήποτε άλλο εκτός από τους Heat εδώ πέρα. Πάλι θα τους κάνω disrespect και πάλι θα μας κερδίσουν. Οπότε δεν μπορώ να κάνω disrespect.
Okay. Ωραία. Πάμε μάλλον Warriors.
Πάμε στη Δύση πάλι.
Πάμε Δύση. Ναι. Ωραία.
Πάμε Δύση. Ναι, και να τονίσουμε ότι αυτά που μιλήσαμε νωρίτερα, τα δύο τα πλασαρίσματα, ήταν για τις θέσεις 7 και 8, όπου όποιος κερδίσει περνάει απευθείας στην 7η θέση και στα playoff. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε τώρα για το πρώτο ζευγάρι των 9-10 στη Δύση, το οποίο είναι Sacramento Kings με τους Golden State Warriors. Δύο ομάδες οι οποίες πέρυσι συναντήθηκαν στον πρώτο γύρο των playoff και κέρδισαν. Οι Warriors με δύο νίκες μέσα στο Sacramento και τον Harrison Barnes να χάνει γύρω στα 44 clutch shoot εκεί πέρα συνεχόμενα. Μας έχει στοιχειώσει καταραμένε. Ένα matchup αρκετά περίεργο, γιατί είναι δύο επίοικως μέτριες ομάδες φέτος.
Ναι. Και οι Kings τελειώνουν και με πάρα πολύ άσχημα, σε αντίθεση ναι, με τον Golden State.
Ναι.
Έτσι.
Με τον Golden State, οι οποίοι ανεβαίνουν πραγματικά πολύ σωστά. Όπως το λες, Μάνο, γιατί στα τελευταία 10 μάτς οι Warriors είχαν 8 νίκες, 2 ήττες. Οι Kings είχαν 4 νίκες, 6 ήττες. Έχει ξεφουσκώσει λίγο και όλο αυτό το light the beam που είχαμε πέρυσι, το hype εκεί πέρα και η ακτίνα, η mob που έβγαινε στην ουρανό του Sacramento. Σχεδόν δεν υπάρχει, ναι. Αφού και τους άλλους φέτος είχαν ρεκόρ 24-17 μέσα στην έδρα τους. Τι light the beam και βλακίες, κουραφέξαλοι. Θα είναι μέσα στο Sacramento. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να αποδείξει πάρα πολλά πράγματα ο Ντομάντας Σαμπόνης, που πέρυσι του πήραν το πορτοφόλι ο Kerr, ο Looney και ο Draymond Green.
Ο Looney πέρυσι έκανε φοβερή σειρά, έτσι, με 32,
σειρά,
35 λεπτά ανά αγώνα και τα λοιπά.
20 rebound, ξέρω εγώ, σε κάτι αγώνας, κακός ναι, και μια φοβερή άμυνα πάνω στον Ντομάντας.
Ναι, όχι, ήταν, για μένα ήταν από τα βασικά της περσινής επικράτησης και ξέρετε τι, έχει πλάκα, γιατί πέρυσι κατά τάξη ήταν τρίτη Kings, έκτη Warriors, έτσι.
Ναι,
δηλαδή Kings
ναι,
ήταν δυνατή πέρυσι, θυμάσαι το hype. Φέτος λοιπόν είναι στο 9-10. Η δυναμική δείχνει Warriors. Οι Warriors,
ναι.
Οι Warriors για όλο αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχοντας πλέον βάλει για τα καλά τον Jackson Davis στο rotation. Έτσι. Ο Jackson Davis είναι rookie, βέβαια 23 χρονών, μην πάνε και 24, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ο 10.
Είναι μεγάλος για rookie.
Ναι, είναι από το κολέγιο. Ο οποίος ήταν το νούμερο 57 των Golden State Warriors, ο οποίος από τον τραυματισμό, συγγνώμη, από τα suspensions του Green και μετά άρχισε να παίρνει χρόνο. Πλέον είναι βασικός στα τελευταία 10-15 μάτς. Παίζει εκπληκτικά. Το line-up τους με Curry, Thompson, Green, Wiggins, Davis, το οποίο στα τελευταία 10 μάτς έχει και τα περισσότερα λεπτά, έχει ένα πλάσμα ένους 32. Πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ να πούμε ότι ο Kuminga φυσικά είχε τραυματιστεί στα τελευταία μάτς, οπότε τώρα θα επιστρέψει, θα δούμε πώς θα είναι. Οπότε αυτό που μου αρέσει με τους Warriors είναι, ρε παιδί μου, ότι κερδίζουν. Και ενώ κερδίζουν, ταυτόχρονα ανακατεύουν την τράπουλα. Και αυτό σου φαίνεται περίεργο για μια ομάδα η οποία ξέρει. Δηλαδή, Kuminga, τραυματίστηκε. Ωραία, πάρε χρόνο. Ξέρω εγώ, έλα Wiggins, Πο Τζέιμς και Jackson Davis. Υπάρχει πολύ χρόνο. Σίγουρα θα δούμε και τον Looney. Ο Looney, ρε παιδί μου, τελευταίο καιρό παίζει αρκετά.
Σίγουρα,
λίγο,
σίγουρα θα παίξει, ναι.
Σίγουρα θα τα παίξει, γιατί δεν γίνεται. Πέρυσι τον πάτησε ο Σαμπόνης.
Ναι.
Δεν βλέπω λόγο να μην καταφέρουν να περάσουν από αυτό το match το Golden State.
Αν και επειδή λέμε για rookies μεγάλους, εγώ θα πω ότι και ίσως είναι μια ελπίδα μου, γιατί εμένα μου αρέσουν οι Kings, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Ο 24χρονος rookie που ακούει στο όνομα Keon Ellis.
Αυτό λοιπόν,
ο
για
guard,
πες. Ναι, για πες.
Είναι ένας πάρα πολύ καλός μεσοαμυντικός και είναι και σχετικά ψηλός, γιατί πέρυσι είχαν δοκιμάσει και τον Davion Mitchell, όχι τον άλλον D. Mitchell, τον Cavs.
Ναι.
Ο Davion Mitchell τον Kings, ο οποίος όμως είναι μόνο ένα 83. Okay. Τον είχαν δοκιμάσει πάνω στον Kerr. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, αλλά δεν έχει το ύψος για να ακολουθήσει τα πιο ψηλά γκάρντ. Εδώ ίσως ο Keon Ellis, ο οποίος είναι 1,90, ρε παιδί μου. 6-3 που λέμε τα Αμερικανάκια εμείς. Έχω μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να κάνει.
Όχι, okay,
κάπως να περιορίσει έστω.
Ακριβώς.
Τον Στεφ και ίσως τον Κλέι.
Και ο Νέλης είναι όντως ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Εγώ αυτό που δεν εμπιστεύομαι καθόλου είναι σε πόσο κακά φεγγάρι είναι η Kings, ρε παιδί μου.
Ναι, δηλαδή, και δυστυχώς και ο Fox, ας πούμε, είναι σε πολύ μέτρια περίοδο.
Και αν πρέπει να πούμε ότι ποια ομάδα, ας πούμε, έχει το σθένος να ανταπεξέλθει σε τέτοιο match, εντάξει, θα πεις Warriors.
Οι Golden State Warriors. Ακριβώς, είναι σίγουρα, ναι, δεν είναι Kings.
Μας έχει μείνει ένα ακόμα match, Γιώργο.
Το οποίο τώρα, εντάξει, ποιος κερδίσει είναι σαν να χάσει, γιατί θα παίξει με τον χαμένο Heat Sixers που... Ναι. Εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Δεν νομίζω ότι δηλαδή από το ζευγάρι Chicago Bulls, Atlanta Hawks με αυτή τη σειρά, γιατί μέσα στο Chicago θα γίνει το match, ότι όποιος κερδίσει έχει ελπίδα.
Ναι.
Αλλά τι βλέπεις εδώ πέρα, Σιμάνο?
Εντάξει, είναι η 9-10 σύντη της Ανατολής, έτσι, Bulls Hawks. Δύο ομάδες οι οποίες. Νεκροί με πεθαμένους. είναι ένα match το οποίο, όπως είπες, είναι και λίγο ότι. Τι να πεις και ότι κερδίζεις, θα παίξεις με Heat με Φιλαδέλφια. Βέβαια, μη σνομπάρουμε. Είναι ένα μάτς, έτσι.
Είναι ένα μάτς. Είναι ένα μάτς. Σίγουρα όλα μπορεί να γίνουν, αλλά μάλλον δεν θα γίνει.
Κοίταξε να δεις. Εγώ γούσταρα πολύ που είδα αφινιασμένους Bulls στο τελευταίο match της regular season,
ναι,
να πηγαίνουν, ναι, στην παράταση τη Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, από τη στιγμή που είχαν πάει παράταση, είχαν τελειώσει τα άλλα ματσάντα. Οπότε ξέραν ότι είχαν τερματίσει. Ξέρετε, δεν του ένοιαζε. Είναι αυτό το αστείο.
Όντως, όντως, ναι.
Ένα Kobe White φοβερό. Το match κρίθηκε.
Κάνει φοβερή χρονιά.
Ναι, το match κρίθηκε στην τελευταίο shoot του DeRozan. Και εδώ να πούμε κάτι για το τέτοιο. Ότι στα συνολικά λεπτά που έχουμε παίξει φέτος από όλους τους παίκτες του NBA, ο DeRozan, ο 35χρονος DeRozan, ή δεν ξέρω πόσο είναι, είναι,
35,
είναι 35. Πρώτος. Έχει παίξει τα πιο πολλά λεπτά ακριβώς οποιοδήποτε άλλο παίκτη σε 79, αν θυμάμαι καλά, αγώνες. Και τρίτος είναι ο Kobe White.
Μα νόμιζα ότι ο Τίμποντο είχε φύγει από το Σικάγο.
Έλατε. Λοιπόν, respect εδώ στον DeRozan. Εντάξει, γρήγορα γρήγορα, ναι, το ματσάκι θα κριθεί από τη μία για μένα στο κατά πόσο θα μπορέσουν οι Bulls να εκμεταλλευτούν την φέτος κακή άμυνα της Ατλάντα.
Mm-hmm.
Και αυτό ακριβώς. Κατά πόσο λοιπόν θα μπορέσουν όλοι οι παίχτες Kobe White, ακόμα και ο Καρούζο, να προσφέρει, γιατί ο Καρούζο θα χρειαστεί στο μαρκάρισμα, γιατί από την, άλλη έχουμε, ναι, την επίθεση της Ατλάντα, έτσι.
Ακριβώς.
Οπότε κάπως έτσι εγώ το βλέπω. Είναι από τη μία μια αμυντική προσπάθεια των Bulls που θα προσπαθήσουν να περιορίσουν εκεί τα guard παύλα φτερά της Ατλάντα. Και από την άλλη έχουμε το γνωστό mid-range scoring game των Bulls. Mm-hmm. Σε συνεργασία ίσως με, δεν ξέρω πού αλλού ενδεχομένως θα μπορέσουν να πάρουν δύναμη Bulls. Εντάξει, λίγα πράγματα. Η Ατλάντα πολύ περίεργη φέτος. Ο Μπογδάνοβιτς φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ να καταφέρει να κάνει ένα καλό παιχνίδι.
Θα χρειαστεί ο Μπόγκδαν σίγουρα. Ναι.
Εμένα μου άρεσαν πολύ στο τελευταίο παιχνίδι Bulls. Θα τους προτιμήσω. Μου φαίνεται λίγο πιο σοβαρή από το σκορποχώρι της Ατλάντα. Απλά η Ατλάντα είναι πιο εύκολο να σηκώσουν παίχτες που θα βάλουν 30-35 πόντους και να καθαρίσουν το match, Trae Young, John DeMarre κτλ.
Ναι, για μένα θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξει μεγάλο ρόλο η τύχη και σε τι βραδιά θα βρεθούν τα αστέρια. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει και νόημα να ασχοληθούμε και παραπάνω με αυτό το δίδυμο. Και εγώ Σικάγο βλέπω με 55-45 Σικάγο, ξέρω εγώ.
Ναι. Το μόνο που μπορώ να πω πέρα από αυτό είναι ότι υπάρχει ένας Βούτσεβιτς, του οποίου ας πούμε το συγκεκριμένο μάτς με την Ατλάντα δεν του πηγαίνει καθόλου
όμως,
καλά,
ναι.
Και δηλαδή θα τον χτυπήσουν πάρα πολύ τον Βούτσεβιτς, έτσι, ναι, κακή του άμυνα και τα λοιπά, στα switch, στα προσταρίσματα, ότι δεν μπορεί να τραβήξει έξω να μαρκάρει και τα λοιπά, και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει ίσως να κάνει ένα step up, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ο Άντρε Ντράμοντ. Τουλάχιστον στο κομμάτι του, στο κάμε του rhythm protection, στα rebound, στο να δώσει δεύτερες ευκαιρίες με τα επιθετικά του που έχει, ξέρεις, τρομακτική, έτσι,
ναι, άνεση. Ναι, είναι εξαιρετικός αυτό.
Κάπου διάβαζα ένα στάτ ότι, ας πούμε, όταν ο Drummond είναι μέσα, ανεβαίνει το ποσοστό των δεύτερων ευκαιριών στην επίθεση κάπου κοντά στο 20%. Όχι, φτάνει το 20%.
Ναι, ανεβαίνει
κατά 20%.
Βέβαια, πολλές φορές είναι αυτός ότι δεν μπορεί να κάνει ένα follow, το χάνει, ξαναπαίρνει το rebound, ξανακάνει follow, το χάνει, ξαναπαίρνει το rebound.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, το οποίο δεν είναι 10 λεπτά, δεν είναι κάτω από 20 λεπτά, όπως όλα τα επεισόδια σε αυτό το feed, είναι 23. Post-season ξεκινάει, consider it a tribute.
Μόνο NBA!